еплер азаттык радиосы. Акшамыңыз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2017 жылдын 24 февралы кеттенин аны күнү эфирде хабарлар күндөлүгү кеплешигибиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтер билен олорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайберди ватандаш эдиярин. Ragın koşunları Mosul şəhərinin Günbatar bölüğünə girdi. Hökumət güçləri şəhəri İslam dövləti toparının sövüşücülərinin elindən alma üçün 4 ayın davamında malaşıran qabıvdan son hücumun cəmləci tapqırına girişdilər deyib xərbi yol başçılar aittilər. Terroru qarşı görüş öncə qulluğun resmisi general-leytenant Sami Al-Aridinin 24 fevralda aitmanı vərə Ragın xərbiləri Mosulun Al-Mamun etrafına giribdir. Ragın hökuməti 2014 yılda İslam dövləti toparının sövüşücülərinin Gözökçülüğüne geçen Mosul şehrinin Gündoğar bölüğünün yanvar ayında azat edilenliğini ıglan edipti. Irak'ın ululuğu önce ikinci şehrinde Mosul'da 750 min çemesi yaşayacağının galyanlığı aydılar. Bu şehir İslam devleti toporunun yurtta sonkı galası hesaplanıyor. Сирияның оппозициясының Женевада кетерлеген парахатчылыклы кепләшекләр буенча баш вәкиле Ираны Сириядагы конфликтты чөзмә урында иң улы пәткәлчелек дип атландырды. Насир Аль-Харири оқытышыгы бесетмәк варада Орсетин ва Туркияның арачылыгында келгән алалышын тутыш йорты буенча бодулянлыгыны ва моңа исатан Иран тарафыннан голданган ва Сирияның хөкүмәтенең тарафында сөйләшкән яраклы топорларын сәбәп булганлыгыны 23 февральда журналистлар әйтте. Иран исләндек сиясәтле esasi pätkelçilikdir deyip Hariri aytdı ve Siriyanın yaranı olan Orsetin hem günahlidigini belledi. Şeyledi Hariri, Eyranı yakın günü regionunda dinarı yigrenci özüktürmek tayıpladı ve Siriyanın opozisyon toporlarını oldayan Türkiye'nin yanı yakında öngü sürün pikirini gaytaladı. Hariri, Washington'ı regiona koşuluşmağı ve Eyranı basış etmeye çağırdı. Siriyanın opozisyonun vekili Hariri, Eyran onlar çümün dinçi sövüşücülerini yayradiyar dedi. Birleşen Ştat Президенті Дональд Трамп юрдың ядро арсеналыны көрсендірмек сілеянлігіні мәлім едіп, юрдың ядро ярығыны ее дөвлетлерің топорының өңінді дұрянлығыны көвә кетшімілдігін айтты. Трамп 23 февралда Reuters агентлігіне берен кейін көрімлі интервьюсында Бірлешен Штатлар ядро ярығының қуаты бойынша ида қалды дейді. Ядро ярығы ешбір юртта болмадық болса, бұл азайып болырды, бұл бір арзу болырды. Ема юртлар ядро ярығына ие болар арқа біз бұл топорың өңінде болмақшы деп Трамп айтты. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň we Ortadoň arasynda strategik ýaraglary çäklendirmek boýunça 2010-njy ýylda baglaşylan New Start atly ulalaşygyň bir taraply şertname bolanlygyny aýtdy. Ulalaşykda taraplaryň ikisiniň de strategik ýadro ýaraglarynyň sanyny indiki ýylyň fevral aýyna çenli deň derejede çäklendirmegi we şol sany 10 ýylyň dowamında saklamagy göz öňünde tutulýar. Beýleki çäklendirmeleriň arasynda ýurtlaryň her birinde söwüşe taýýar ýadro ýaraglarynyň sanynyň 1550-den geçmeli däldigi ulalaşyk taýdylýar. New Start ulalaşygynyň başga ýurdun baglaşan ýene bir ýaramaz ulalaşygy Iran bilen ýadro şertnamasydyr diýip Trump Reuters agentligine beren interwýusunda aýtdy. Trump Birleşen Ştatlar gowy ulalaşyklary baglaşmagy başlamakçy diýdi. Qazaqstanly bloger qararsız jurnalistin tutsaglykda saklanmagyna garşy protest barada habar bermäge synançandan soň tutsag edildi. Bloger Aşhat Bersalimowyň aklawçysy Janar Bakhabayewa öz müşterisiniň 23 fevralda 15 günlük administratif tutsaglygy hökm edilenligini Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna aýtdy. Bersalimow Almaty şäherinde Milli howpsuzlyk komitetiniň edara jaýynyň öňünde saklanypdy. Bloger jurnalist Jan Bulat Mamay tutsag atyndan boşatmagy çağırış edip protest geçirdi. Adam barada xabar vermäge synançypdy. Polisiýa protestçi Erlan Kaliýewi destine tutup äkitdi, Bersalimowy hem tutsak etdi. Siýasy galam Tribuna atly neşiriň redaktory jurnalist Mamay 10-njy fevralda tutsak edilip bi-kanun pul ýuwmakda aýplandy. Mamay özüne garşy gowzgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Türkmenistanyň territoriýasynda tapylan 2,5 miň ýyllyk gadymy tapyndylar Germaniýada köpçülige görkezilýär diýip media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen-German forumunda 2016-njy ýylda geçirilen maslahatyň netijelerinde häzirki ýämden öňkü döwrüň 8-nji we 6-njy asyrlaryna degişli teýrek gadymy tapyndylaryň sergisiniň Germaniýada geçiriljekdigi mälim boldy diýilip, hususan da SNG Sewodnya atly neşiriň maglumatynda bellenýär. Habar berilşine görä gadymy tapyndylar Bürünç eýäminiň Margiana imperiýasy Degişli, UNESCO Halkara Fondunun dünya baylığının sanavını giyriyen Mırgiana Hedirki Türkmenistan'ın Mari vilayetinin teritoriyasında yerleşiptir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirikleri bilen tanış oldunuz.